Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 205. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjem kolažnom izdanju emisije imat ćete prilike da čujete nekoliko zanimljivih tema kojima ćemo se baviti. Na samom početku ćemo čuti mišljenje i stav i pisanje Veljka Đurića Mišine koji se odnosi na intervju koji je novinar Veljko Miladinović radio sa episkopom slavonskim Jovanom Ćulibrkom, a koji je objavljen pod naslovom 100 godina našeg stradanja u nedeljniku 27. avgusta 2015. godine. Pa eto, od avgusta do danas, ta intervju je izazvao brojne komentare i reakcije na raznim internet sajtovima, a i u nedeljniku Pečat, kao rijetko koji tekst koji se odnosi na noviju prošlost. Mi ćemo vam prenijeti stav i mišljenje profesora doktora Veljka Đurića Mišine. Također ćemo čuti i kratko u ovoj emisiji njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arherijsku liturgiju u porti hrama svetih kragujevačkih novomučenika u Šumaricama. Čućete i nešto više o promociji knjige vladike Jovana Pakračkog o holokaustu u Jugoslaviji. Naime, već ste čuli, kratko prateći naš program, da je u navečerje praznika pokrova Presvete Bogorodice u Pakracu nakon odslužene večernje službe u sabornom hramu Svete Trojice u izložbenoj sali Vladičanskog dvora održana promocija ove knjige pod nazivom Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Čućete o tome, a također ćete čuti o još jednoj aktivnosti vladike Jovana. On je 21. oktobra boravio u Atini, a povodom 25. godišnjice diplomatskih odnosa Republike Grčke i Izraela, gdje je Kancelarija Vaseljanske patrijaršije za međuvjerske i međukulturne poslove organizovala međunarodnu konferenciju na temu Centri i dijaspore. Za kraj emisije čućete i nešto više o održanoj međunarodnoj konferenciji Religijski i kulturni pluralizam i mirna koegzistencija na Bliskom istoku, koja se održala također u Atini od 18. do 20. oktobra.
Jerusalim od zlata.
prenosimo, poštovani slušaoci, pisanje Veljka Đurića Mišine, šta je sporno u intervju episkopa Slavonskog Jovana. Intervju novinara Veljka Miladinovića sa episkopom Slavonskim Jovanom Ćulibrkom, objavljen pod naslovom 100 godina našeg stradanja u nedeljniku 27. avgusta 2015. godine, izazvao je brojne komentare i reakcije na raznim internet sajtovima i u nedeljniku Pečat kao rijetko koji tekst koji se odnosio na noviju prošlost. Pažljivim iščitavanjem reagovanja lako je ustvrditi da nijedan od komentatora nije istoričar po struci i da su najduže komentare napisali dvojica stomatologa, Dušan Bastašić iz Banja Luke i Vladimir Umeljić iz Njemačke i jedan psiholog, Aleksandar Aksentijević iz Velike Britanije i Srboljub Živanović iz Velike Britanije, koji također pripada medicinskim naukama, imao je zapažene video komentare, dok se, kada je riječ o pisanoj formi, jednom krio iza famozne međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu i imao poduži intervju u Pečatu od 18. septembra 2015. godine. Posebno mjesto svojim komentarima imaju novinar Boris Aleksić, koji je završio studije pravnih nauka, i Dragan Milašinović, tehnolog po obrazovanju. Doduše, ni Jovan Ćulibrk nije istoričar po struci. Završio je studije jugoslovenske književnosti, ali je proveo 5-6 godina u Jerusalimu, u Yad Vashemu i Jevrejskom univerzitetu na studijskim programima, tokom kojih je stekao solidno znanje koje ga svrstava u grupu dobrih poznavaoca tema vezanih za velike tragedije koje su zadesile Srbe i pripadnike jevrejske i ciganske zajednice u godinama Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Proučavanje prošlosti, a to znači osim ostalog i rekonstrukcija pojedinih takozvanih tamnih mrlja prošlosti ili praznina u razjašnjenju značajnih događaja, jeste posao prvenstveno za školovane istoričare, tim prije što je istraživanje zanat koji se uči na studijama istorije. To ne znači da će svaki školovani istoričar biti dobar majstor svog zanata, jer ima i suprotnih primjera. Tako, na primjer, oni koji su krenuli u istraživanje određene teme nailaze na bezbroj problema i nedoumica, pa odustaju od okončanja započetog ili, što je znatno češće, u konačnoj verziji rukopisa daju brojne, paušalne i neutemeljene ocjene, što se na kraju odražava na kvalitet teksta. Komentarisanje reakcija na intervju episkopa Jovana zahtijevalo bi mnogo prostora, maltene knjigu od barem 300 strana. Umjesto toga, osvrnut ću se na najznačajnije tvrdnje u domenu mojih interesovanja. Ne želim da se izjašnjavam o stavovima episkopa Jovana iz više razloga. Prvo, pitam šta je u njima sporno za onoga ko je pažljivo pročitao intervju, a tom tematikom se bavi barem 10 godina. Želim istovremeno da ukažem na nekoliko činjenica koje gotovo svi komentatori namjerno izbjegavaju ili za njih ne znaju, što je vjerovatnije. Prva činjenica. Episkop Jovan objavio je svoj rad pod naslovom Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd 2011. Drugo izdanje je štampano 2014. na engleskom jeziku. Rukopis je nastao tokom višegodišnjeg rada na naučno-istraživačkom projektu na Rotberg internacionalnoj školi, koja je u sastavu Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu. Pored ostalog, u pomenutoj knjizi se nalazi i poglavlje naslovljeno sa Ogled bibliografije o istoriografiji holokausta u Jugoslaviji.
od 186. do 206. strane, sa spiskovima naslova u kojima ima podataka i o Jasenovcu, kompleksu koncentracionih logora iz vremena nezavisne države Hrvatske, većinom na stranim jezicima. Na ovom mjestu moram da postavim pitanje, da li je neko od komentatora pročitao pomenutu knjigu? Nije. Za početak, pametno me dosta. Dalje u svom osvrtu profesor dr. Veljko Đurić barata i brojevima. Evo nekoliko i rečenica o brojevima. Ono što je karakteristično za sve komentatore jeste da su se uhvatili za riječi o broju stradalnika u Jasenovcu i činjenice o nadbiskupu zagrebačkom Alojziju Stepincu. Novija srpska istorija je puna primjera navođenja brojeva žrtava za koje, gotovo po pravilu, nema pouzdanih i provjerljivih osnova. Žrtve Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu, srpske žrtve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, žrtve na Starom sajmištu od 1941. do 1944. godine. U međuvremenu istoričari su razjasnili gotovo svako ime i broj žrtava stradalih. Primjera radi, oktobra 1941. u Kragujevcu, Staniša Brkić, ime i broj, Spomen park Kragujevački, oktobar, Kragujevac 2007. i Kraljevu, Silvija Krejaković, identiteti žrtava strijeljenih u Kraljevu oktobra 1941. Muzej žrtava genocida, Beograd 2013. U crkvi u Glini 1941. godine više autora o žrtvama srpskog naroda Foče 20. vijeka, Milenko Todorović, adresar mrtvih Fočana, Muzej žrtava genocida, Beograd, Šklopotnica Foča 2014. Objavljene su i knjige o zatočenicima logora na Banjici u Beogradu sa podacima o njihovim sudbinama, a u pripremi je elaborat o koncentracionom logoru u Nišu. Pokrenut je projekat i o stradalnicima u Dragincu 1941. godine i tako dalje. Poznato je da Kraljevina Jugoslavija 1941. godine nije vršila popis stanovništva. Ne postoje tačni podaci koliko je nezavisna država Hrvatska aprila 1941. imala stanovnika. Postoje samo njemačke i hrvatske procjene urađene 1941. u kojima su razlike gotovo zanemarljive. Međutim, kada se pogleda nacionalna pripadnost stanovništva, stvar je sasvim drugačija. Hrvata je znatno manje po njemačkim nego po hrvatskim procjenama. Isto tako, drastično se razlikuju procjene u broju Srba. Hrvatske zvanične procjene su sljedeće. Od ukupnog broja stanovnika bilo je rimokatolika 52,93, pravoslavnih 31,99, muslimana 12,78 i jevreja 0,57%. Podaci koji su tokom rata objavljeni u Patrijarši Srpske pravoslavne crkve su različiti. Tako je objavljeno da je na teritoriji nezavisne države Hrvatske po proračunima za april 1941. živjelo 46,59% i Srba 32,54%. Komunistička vlast nije željela da se utvrde ratne žrtve iz prostog razloga što bi se vidjelo da su ubice većinom pripadali hrvatskom, a žrtve srpskom narodu, a to bi urušilo partizansku revoluciju. Problem broja žrtava stradalih na određenom mjestu, na primjer na stratištima na Velebitu u Jasenovcu, u hercegovačkim jamama i drugim gubilištima, mogao se istražiti da su poslije rata bile drugačije političke prilike i volje da se to riješi. Kako to nije na vrijeme urađeno, ko zna koliko će se još pripadnika budućih generacija baviti tim problemom. Jedno je sigurno, broj nikada neće biti utvrđen čak ni približno, možda čak i u desetinama hiljada. Gotovo svi komentatori intervjua episkopa Jovana pominju Jasenovac, a niko ne pomenu bibliografiju radova o tom koncentracionom logoru koju je objavio Jovan Mirković pod naslovom Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima. Grafo Mark, besjeda Muzej žrtava genocida, Banja Luka, Beograd, 2000. Da je neki od komentatora intervjua listao tu kapitalnu knjigu, vidio bi da je o Jasenovcu do 2000. godine objavljeno više od 2500 naslova na raznim jezicima. Pošto su nezavisna država Hrvatska, ustaška organizacija, zločini, nadbiskup Alojzije Stepinac i dalje interesantne teme za istraživanja, jasno je da je do danas broj tih naslova znatno uvećan. Samo tri činjenice, tri doktorske disertacije odbranjene na tri različita kontinenta. Isusovac Tomislav Vujeva, Nevenko Bartulin i Bugarka Irina Ognjanova, Katolička crkva i ustaški režim u Hrvatskoj od 1941. do 1945. Na ovom mjestu treba podsjetiti i na sljedeći naslov. Denis Barton, Kroacija, 1941. do 1946. Više podataka se može vidjeti na sajtu www.churchinhistory.org. Marco Aurelio Rivelli nije historičar kome se, barem kada su u pitanju poznati Srbi iz vremena Drugog svjetskog rata, može mnogo vjerovati. Tako je, primjera radi, u knjizi Nadbiskup genocida, Jasen, Beograd, 1999. na strani 82, opisavši stradanje episkopa Gornjokarlovačkog Save Trlajića i za jednog sveštenika naveo. Proteis otačca, Branko Dobrosavljević, uhapšen je zajedno sa sinom. Dječak je sječan sjekirom na komade u prisustvu oca, kojem su iščupali bradu i kosu. Izvadili oči i na kraju ga ubili, također sjekirom. Potom je slijedila sljedeća tvrdnja. Slične muke pretrpio je vladika Žički, njegovo preosveštenstvo, episkop Nikolaj Velimirović. Ne ulazeći u mnogobrojne slovne greške u geografskim imenima i imenima i prezimenima pojedinih ličnosti, ostaje otvoreno pitanje koliko povjerenja treba imati u druge razne Rivelijeve tvrdnje. Povjerenje zaslužuje francuska historičarka Annie Lacroix-Riis, koja je objavila dobar rad pod naslovom Vatikan, Europa i Rajh od Prvog svjetskog rata do Hladnog rata, Beograd 2006. Ona je u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i nadbiskupu Alojziju Stepincu pisala samo onoliko koliko je trebalo u znatno širem kontekstu. Sakupljanjem objavljenih podataka o broju stradalih u Jasenovcu nije se bavio nijedan Srbin. Do sada najcjelovitiji tekst uradio je 2012. godine dr. Vladimir Gjeger iz Hrvatskog instituta za povijest, brojidbeni pokazatelji o žrtvama logora Jasenovac 1941. do 1945. Procjene, izračuni, popisi, časopis za suvremenu povijest. Broj 2. objavljen u Zagrebu 2013. od 211. do 242. strane. Tekst je objavljen i u časopisu pomenutog instituta koji se štampa na engleskom jeziku. Možemo da žalimo što Geiger nije imao i knjigu Mladena Ivezića, Titov Jasenovac, objavljenu 2013. godine u Zagrebu i o kojoj je uz ugledne goste govorio u velikoj dvorani Družbe Isusove na Kaptolu, a nedeljnik Glas koncila mu dao enormno prostora. Srboljub Živanović u intervju u Pečatu decidirano tvrdi: tačan broj stradalih Srba u Jasenovcu nikada nećemo saznati, jer pored onih popisanih 700.000, mi ne znamo ni koje su vjere, ni koje su nacije bili nerođena djeca koju su Hrvati vadili iz utroba majki i ubijali. U ovoj rečenici pažnju privlači tvrdnja da on zna da je popisano 700.000 imena i prezimena postradalih. Meni preostaje da pitam, ko je i kada sačinio te spiskove, gdje se oni nalaze i zašto ih, makar u dijelovima, nije objavio? Tako bi u velikoj mjeri doprinio istorijskoj nauci i prekinuo igru brojeva. Međutim, moram da postavim i pitanje, šta ako Živanović ne govori istinu i nema imena i prezimena žrtava, već insistira na izmišljenom broju? Nadalje, profesor dr. Veljko Đurić daje i nekoliko rečenica o Alojziju Stepincu. Do sada je objavljeno nekoliko biografija nadbiskupa Stepinca, koje su po sadržaju korisne za istraživače. Među autorima nema nijednog Srbina, što je donekle i razumljivo. Uostalom, koliko se nas bavi pisanjem biografija naših patrijaraha. Kada je riječ o Stepincu, želim da pitam komentatora intervjua episkopa Jovana, koliko njih zna da nadbiskup nije bio solunski dobrovoljac. On je došao iz Italije u Grčku kod Soluna 25. decembra 1918. godine, kada je Solunski front odavno probijen. Da mi Srbi malo čitamo ono što objavljuje druga strana, dokazujem pitanjem koliko je istraživača prošlosti pročitalo, na primjer, knjigu Ivana Mužića, Pavelić i Stepinac, Split 1991. ili dvije knjige Jure Krište, Katolička crkva i nezavisna država Hrvatska 1941. do 45. izdata u Zagrebu 1998. godine. Mnogi znaju za dnevnik koji je nadbiskup Stepinac brižljivo svakodnevno vodio i u njega slagao mnogobrojne priloge, na primjer molbe za pomoć. Malo nas zna da su posebne službe komunističkog državnog ministarstva unutrašnjih poslova dnevnik i te priloge fotografisale i na 8 adresa, republikama i pokrajinama, poslale po jedan primjerak. Tako je jedan od njih dospio i u Beograd, gdje se i dan danas nalazi, ali nije dostupan. Kada bi BIA otvorila svoje arhive, mogli bismo da donekle, naravno u negativnom smislu, promijenimo svoja saznanja o nadbiskupu i njegovim aktivnostima. Tako, na primjer, doznali bismo šta piše u izvještaju Bogdana Raškovića, čovjeka od visokog povjerenja Milana Nedića, koji je odlazio u Hrvatsku radi spasavanja Srba, o njegovim razgovorima sa nadbiskupom, ali i sa Dijanom Budisavljević, Njemicom, koja je otrgla od smrti više od 12.000 malene Srpčadi. I Srpska patrijaršija posjeduje arhivsku građu koja se odnosi i na sudbinu srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To su, osim ostalog, brojni izvještaji protjeranih i izbjeglih sveštenika iz kojih mogu da se sagledaju razmjere tragedije srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Profesor dr. Veljko Đurić zaključuje ovaj osvrt na temu šta je sporno u intervju episkopa Slavonskog Jovana sljedećim riječima. Zašto sve ovo pišem? Prvo, da pokažem da se bavljenje ličnostima s druge strane, koje su imale velikog uticaja na srpsku sudbinu, mora prepustiti profesionalcima, koji će to raditi u okvirima dugoročnih naučno-istraživačkih projekata, a ne da to bude posao pojedinaca o svom ruvu i krugu. Ovo naglašavam jer je dobro poznato da pojedini amateri zaljubljeni u prošlost znaju da svojim pisanijama nanesu više štete nego koristi. I na kraju, da pokažemo makar malo poštovanja za nekoga ko misli drugačije, da bez burnih reakcija i uvreda razgovaramo o određenim značajnim temama naše prošlosti.
Jerusalim od zlata.
U nastavku emisije bilježimo i ostale informacije i aktivnosti vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Bilježimo informaciju koja stiže iz Atine. 21. oktobra otpočela sa radom međunarodna konferencija na temu Centri i dijaspore, a povodom 25. godišnjice diplomatskih odnosa Republike Grčke i Izraela. Organizator ovog susreta je Kancelarija Vaseljenske patrijaršije za međuvjerske i međukulturne poslove u saradnji sa Američkim jevrejskim komitetom, Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom obrazovanja Republike Grčke. Srpsku pravoslavnu crkvu na ovoj konferenciji predstavlja njegovo preosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan, u pratnji đakona Aleksandra Sekulića, službenika kabineta Patrijarha Srpskog. Sada slijedi informacija koja nam stiže iz Pakraca. U navečer je praznika pokrova Presvete Bogorodice 13. oktobra. Nakon odslužene večernje službe u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu u izlužbenoj sali Vladičanskog dvora održana je promocija knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Velikom broju okupljenih slušalaca iz Pakraca i okolnih mjesta zapadne Slavonije, kao i gostima iz Banja Luke i susjednih gradova Republike Srpske, o knjizi su govorili dr. Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske, dr. Simha Epstein, profesor na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu i dr. Tomazo Delera sa univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji. Na kraju promocije o nastanku ovog naučnog rada govorio i sam autor, preosvešteni vladika Jovan. Ova knjiga je nastala kao plod detaljne posvećenosti i saradnje na izučavanju teme holokausta sa jednim od najvećih istraživača ove oblasti, profesorom Davidom Bankirom. Promociji su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Živorad Simić, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Hrvatskoj Veljko Đakula, predsjednik Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Zagreba Čedomir Višnjić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske Slobodan Nagradić, ali i veliki broj studenata filozofskog i Fakulteta političkih nauka iz Banje Luke. Da čujete, poštovani slušalci, i ukratko kako je protekla promocija ove knjige u Pakracu, a napominjemo da ćemo u jednoj od narednih naših emisija imati prilike da čujemo tonski zapis u cjelini. Govoreći na promociji, profesor dr. Tomazo Delera sa Univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji rekao je da je knjiga Vladike Jovana u stvari udžbenik o holokaustu. Vladika Jovan je dao svim budućim istraživačima neophodan alat, jer ovdje se nalazi najbolji prikaz problema i literature koja se tiče holokausta. Sama knjiga je počela da se rađa u našim dugim razgovorima u Jerusalimu na ovu temu, rekao je profesor Delera. On je istakao da je historiografija holokausta u Jugoslaviji svojevrsna teorija holokausta u Drugom svjetskom ratu i da postavlja ključna pitanja i daje odgovore na pitanja koja je razlika između holokausta i genocida, da li je antisemitizam i drugdje u Europi isti kao i u Jugoslaviji, te kakva je uloga u holokaustu Italije i posebno rimokatoličke crkve. Posebnu pažnju profesor Delera posvetio je upravo poglavlju o dobrim Italijanima i ulozi pape Pija XII. U Drugom svjetskom ratu, ali i ulozi kardinala Stepinca. Papa je pokušao da zauzme neutralnu poziciju u tim dešavanjima, ali to je bilo nemoguće jer su mnoge katoličke države bile fašističke, kao što je bila i NDH. Kada je Stepinac u pitanju, nisu problem samo njegovi ideološki stavovi, nego i direktno izvršenje zločina koje je počinio njegov klir, rekao je profesor Delera, s čim su se složili i ostali promoteri. Profesor dr. Simha Epstein sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu rekao je da o istoriji holokausta nije lako pisati ni u jednoj zemlji, a posebno ne u višenacionalnoj kakva je bila Jugoslavija, jer se odgovornost za zločine uvijek međusobno prebacuje s jednog na drugi narod.
komunistička retorika nije pominjala ni nacionalnost zločinaca ni žrtava. Kada su Jevreji u pitanju, o tome se još i čulo, jer su u Drugom svjetskom ratu masovno ubijani u cijeloj Evropi, ali nije bilo dozvoljeno da se pominje stradanje Srba i srpske žrtve. Padom socijalizma vraća se sloboda da može da se piše, ali tada dolazi do krivih interpretacija, minimalizuju se zločini nad Jevrejima i Srbima, pa se čak i rehabilituju neke ličnosti odgovorne za njih, posebno u Hrvatskoj, rekao je profesor dr. Epstein. Posebno istakao da istoričari u Yad Vashemu vladiku Jovana smatraju samim vrhom istraživanja holokausta. Govoreći o knjizi, direktor Sekretarijata za vjere Republike Srpske, istoričar Dragan Davidović, rekao je da se posmatranje istraživanja holokausta u Jugoslaviji, kojim se u knjizi bavi vladika Jovan, može posmatrati preko njegove analize u doba socijalizma od 1945. do 1980. godine, kada su se tim pitanjem bavili rijetki, i nakon 1980. godine, kada su mlađi istraživači počeli da otvaraju arhive. Vladika Jovan u ovoj knjizi dao je osnovna uputstva sa spiskom literature za svakog onog ko dalje želi da se bavi istraživanjem holokausta ili pitanjem genocida nad Srbima i Romima u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji. Ovo je izuzetno istorijsko djelo koje ne potencira puki inventar zločina holokausta, nego na jasnim činjenicama nedvojbeno daje i naučno opredjeljenje njenog autora, rekao je Davidović. Vladika Jovan je rekao da je knjigu napisao uz mentorsku palicu njegovog profesora, jednog od najvećih istraživača holokausta, Davida Pankira. Obojica smo shvatili da nema knjige u kojoj može na jednom mjestu naći sve ono što je u svijetu, ali i ovdje, objavljeno o holokaustu u Jugoslaviji. Ova knjiga bila je posljednje što je profesor Bankir pogledao prije svoje prerane smrti, rekao je vladika Jovan, ističući ipak da je naučno istraživanje holokausta i genocida u Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu u posljednjih 10 godina daleko otišlo. Da čujete kratko, poštovani slušalci, i iz recenzije ove knjige koju potpisuje dr. Milan Koljanin. Iscrpno, ali i koncizno. Autor je veoma uspješno analizovao istoriografiju holokausta u Jugoslaviji, ali i mnogo više od toga. Iako je u centru autorovog izlaganja istoriografija holokausta, ovo je ujedno i jedna sažeta istorija jugoslovenske historiografije i njene društvene uloge. Ta istorija se ne završava godinom nestanka jugoslovenske države, jer autor minuciozno analizuje istraživanje holokausta i u postjugoslovenskim državama i društvenu ulogu koju su ona imala tokom krvavog razaranja te države. Analizom su obuhvaćeni praktično svi relevantni radovi koji su za temu imali holokaust u Jugoslaviji.
Oh, what's in here? sitnog šuba.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u porti hrama svetih kragujevačkih novomučenika u Šumaricama. Prije 7 decenija Kragujevac i okolina su bili poprište jednog od najkrvavijih zločina u Drugom svjetskom ratu. Fašistički vojnici u znak odmazde u nekoliko dana strijeljali su više hiljada nedužnih civila, među kojima i veliki broj djece. Povod za strijeljanje bili su njemački gubici u borbi sa partizanskim jedinicama 16. oktobra na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. U toj borbi Njemci su imali 10 mrtvih i 26 ranjenih vojnika. Prilikom strijeljanja dosledno je primijenjena drakonska odredba iz naredbe generala Franca Bemea od 10. oktobra, u kojoj se potpisuje strijeljanje 100 Srba za jednog ubijenog i 50 za jednog ranjenog njemačkog vojnika ili Volksdeutschera. Akcija odmazde izvedena je 19. oktobra u okolnim selima Maršiću, Ilićevu i Grošnici, a 20. i 21. oktobra u Kragujevcu. Tim povodom i ove godine služena je sveta arhijerejska liturgija na platou ispred hrama svetih novomučenika kragujevačkih u Šumaricama. Svetu liturgiju i moleban novomučenicima služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje sveštenstva eparhije šumadijske. U spomen parku Šumarice, kraj spomenika strijeljenim đacima i profesorima, održan je veliki školski čas u znak sjećanja na strijeljene civile u Drugom svjetskom ratu. Tradicionalnoj antiratnoj manifestaciji, pored brojnih gostiju, prisustvovao je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, potpredsjednik Narodne skupštine Srbije Veroljub Arsić, ministar odbrane Bratislav Gašić i Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U znak sjećanja na žrtve fašizma u Kragujevcu izveden je scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje po dijelu Nišći, kragujevačkog pisca Vidosava Stevanovića, koji je režirao Jano Čanji. Muziku je komponovao Zoran Hristić, a nastupili su dramski umjetnici iz Kragujevca Marija Vasiljević, Nikola Rakočević, Đorđe Đoković, Dragan Stokić, David Pilipović, Miloš Krstović, Nikola Milojević i Miodrag Pejković. Tekst scenskog prikaza Između neba i zemlje ponuđen je kao prozna cjelina u kojem se kroz 8 ispovjednih fragmenata prepliću i nastavljaju produbljujući priče o individualnim sudbinama strijeljenih do opštih univerzalnih značenja. U ovom za Kragujevac tužnom danu drago mi je da i poslije toliko godina od tragedije ovoliki broj ljudi s pijetetom dolazi u Šumarice, a naročito djeca, rekao je Tomislav Nikolić, predsjednik Republike Srbije. Nekada je to bila školska obaveza, a danas, kao što smo mogli da vidimo, dolaze sami. A vijence kraj spomenika strijeljenim đacima i profesorima položili su predstavnici prve Kragujevačke gimnazije, predsjednik Nikolić, predstavnici Republičke skupštine i vlade Srbije, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić i predsjednik Skupštine grada Milan Urošević, zatim ambasadori Njemačke, Francuske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kine i Palestine, kao i predstavnici ambasada Ruske federacije, Izraela, Bjelorusije i Rumunije, političkih organizacija, vjerskih zajednica i boračkih udruženja. Tradicionalnom antiratnom manifestacijom kraj spomenika strijeljenim đacima i profesorima, Kragujevac je i ove godine svijetu poslao poruku mira, da se nikada i nigdje ne ponovi zločin kakav se dogodio 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu, kada su njemački okupatori u jednom danu strijeljali više hiljada civila. Prvi put veliki školski čas je preveden na znakovni jezik, kako bi manifestaciju mogli da prate i lica sa oštećenim sluhom.
Jerusalim od zlata.
Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, kao što ste i čuli u najavi, slijedi priča o nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji Religijski i kulturni pluralizam i mirna koegzistencija na Bliskom istoku. Na inicijativu Nikosa Kocijasa, grčkog ministra spoljnih poslova, od 18. do 20. oktobra 2015. godine u Atini je održana međunarodna konferencija Religijski i kulturni pluralizam i mirna koegzistencija na Bliskom istoku. U radu konferencije su učestvovali predstojatelji pomjesnih pravoslavnih crkava, patrijarh konstantinopoljski Vartolomej, patrijarh aleksandrijski Teodor II., patrijarh antiohijski Jovan X., patrijarh jerusalimski Teofil III., arhijepiskop kiparski Hrizostom II., arhijepiskop atinski i sve grčke Jeronim II., arhijepiskop tiranski i sve Albanije Anastasije, predstavnici ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i predstavnici drugih crkava i vjerskih zajednica, politički i akademski predstavnici iz 55 zemalja. Konferenciju je otvorio predsjednik Grčke, Prokopije Pavlopulos, koji je istakao značaj ovog događaja, posebno u svjetlu krize na Bliskom istoku i cijelom svijetu. Ministar Nikos Kocijas je osudio ekstremizam na Bliskom istoku, koji pod plaštom religije sprovodi sistematsko uništenje kulturnog nasljeđa i zločin protiv čovječanstva. Patrijarh konstantinopoljski Vartolomej je uputio poziv vjerskim vođama da doprinosu stvaranju komunikacionog kanala u cilju suprotstavljanja vjerskom nasilju i fanatizmu. On je također istakao ulogu konstantinopoljske crkve u promovisanju međureligijskog i međuhrišćanskog dijaloga i naglasio potrebu za obnovom klime harmonične i održive koegzistencije monoteističkih religija na Bliskom istoku. Nakon njega, patrijarh aleksandrijski Teodor je govorio o istorijskoj odgovornosti Europe i Amerike prema Africi i Bliskom istoku u utvrđivanju mira, vjerske slobode i kulturnog pluralizma, kao i u unapređenju vrijednosti ljudskih sloboda i slobodne vjerske savjesti i borbi protiv nezakonitog prozelitizma. Patrijarh Antiohijski Jovan je predstavio situaciju u Siriji i Libanu, kao i u drugim oblastima pod jurisdikcijom Antiohijske patrijaršije. Njegovo blaženstvo nije skrivao svoju ožalošćenost ćutanjem i ravnodušnošću međunarodne zajednice o otmici dvojice sirijskih arhijereja, mitropolita Alepskog Pavla, njegovog rođenog brata i siro-jakovitskog episkopa Johana Ibrahima, uputivši zahtjev da se međunarodna zajednica uključi u hitno oslobađanje dvojice episkopa otetih prije 3 godine. Patrijarh Jerusalimski Teofil je opisao tešku situaciju na Bliskom istoku koja prijeti identitetu i održivosti zemalja u regionu. On je izrazio zahvalnost organizatorima za poziv na učešće u konferenciji, podsjetivši i na hitnu potrebu rješavanja izbjegličkog i emigrantskog problema. Arhijepiskop Atinski Jeronim je govorio o slučajevima postradalih izbjeglica od kojih su neki bili djeca, uputivši evropskim vlastima zahtjev da se okonča ovo pitanje. Ja preuzimam punu odgovornost za svako ljudsko biće koje bježi, zato što ja nisam uradio sve što sam trebao kao duhovni pastir. Svi smo mi danas prizvani da sa riječi pređemo na djela, da preuzmemo ozbiljnije inicijative, kazao je arhijepiskop. Arhijepiskop Tiranski Anastasije je pomenuo činjenicu da velike sile imaju opštu odgovornost za krizu na Bliskom istoku. Odluke o nasilnim smjenama vlasti i režima, snadbijevanje oružjem, ravnodušnost prema kolateralnoj šteti, milioni nedužnih žrtava i ogromni talasi izbjeglica, zagađenje prirode i uništavanje rijetkih kulturnih spomenika. Vrijeme je da se svi probude iz letargije i zaustave vojne sukobe i strašno krvoproliće. Arhijepiskop Kiparski Hrizostom je uputio sljedeće primjedbe. Žao mi je što primjećujem da demokratska Evropa i Amerika, predstavljajući se kao zaštitnici ljudskih prava, istovremeno u ovom konkretnom slučaju finansiraju i naoružavaju ekstremiste, posebno u Siriji, i sa ravnodušnošću gledaju situaciju sa daljine, a to je nedopustivo. A sve se ovo, nažalost, dešava u ime demokratije. Kao predstojatelj Kiparske crkve podižem glas protesta protiv gnusnog i nedopustivog progona manjina i muslimana i hrišćana u Siriji i drugim bliskoistočnim zemljama. I iz dubine duše apelujem na moćne zemaljske lidere da iskoriste svoj uticaj na mirno rješavanje sukoba, na postizanje kreativne saradnje za opšte dobro i poštovanje vjerskih sloboda i ljudskih prava naroda na Bliskom istoku.
حن البطين العذراء وأمان
Poštovani slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Napominjemo još jednom da ste danas u ovom kolažnom izdanju emisije mogli da čujete i pisanje profesora doktora Veljka Đurića Mišine, šta je to sporno u intervju episkopa Slavonskog Jovana, kao što ste čuli od 27. avgusta kada je objavljen ovaj intervju u nedeljniku pod nazivom 100 godina našeg stradanja, pojavili su se brojni komentari i reakcije na raznim internet sajtovima, pa čak i u nedeljniku Pečat. Također ste čuli i o nedavnim aktivnostima vladike Pakračkog Jovana, a za kraj priču koja govori o Bliskom istoku. Naime, u Atini je održana međunarodna konferencija Religijski kulturni pluralizam i mirna koegzistencija na Bliskom istoku. I za kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Jerusalim od zlata još jednom ćemo čuti pojanje na aramejskom jeziku. Do sljedećeg susreta kroz emisiju ili Jerusalim od zlata ili Djeca apokalipse s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.